You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับพญาไท Health Facts Podcast EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของไขมันพอกตับนะครับซึ่งไขมันพอกตับเองเนี่ยเกิดมาได้จากหลากหลายสาเหตุอาการที่เป็นเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถไปเป็นถึงมะเร็งได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการกินกันด้วยควรกินอะไรหรือว่าไม่ควรกินอะไรนะครับวันนี้มาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงณัฐธิดาศรีบัวทองจากศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไท2นะครับขอเรียกว่าคุณหมอแพรละกันคุณหมอสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นไงทุกคนคุณหมอสวยมากนะฮะทำให้ทุกคนต้องอยากดู EP นี้อย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยครับคุณหมอครับเรามาถามถึงว่าไขมันพอกตับมันคืออะไรครับ
จริงๆตรงตามชื่อเลยนะคะไขมันพอกตับนะคะก็คือไขมันมันไปพอกในตับเนี่ยแหละ
จบแล้วนะครับ EP นี้ทุกคน ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า fatty liver นะคะก็คือตามชื่อเลยนะคะก็คือปกติเนี่ยตับเราเนี่ยมันก็อยู่ของมันเฉยๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันไปพอกในตับเนี่ยอันเนี้ยก็คือไขมันพอกตับค่ะซึ่งถ้าตามคำนิยามจริงๆเนี่ยมีแค่5% ถึง 10% เนี่ยก็ถือว่าเป็นไขมันพอกตับแล้วซึ่งจริงๆไขมันพอกตับเนี่ยเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีอาการสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักโรคนี้ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ในคนไข้บางคนที่ถึงขั้นเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับแล้วเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจากอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าทุกวันนี้เรามีการตรวจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเช็คอัพตรวจสุขภาพทำให้เราได้รู้จักโรคนี้มากขึ้นแล้วก็ได้เจอโรคนี้ในคนเยอะขึ้นค่ะ
แต่ว่าแบบนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วตับเนี่ยมันมีหน้าที่หลากหลายมากๆเลยอยากให้คุณหมอเล่านิดนึงแล้วกันว่าตับเนี่ยมันทำอะไรคร่าวๆบ้าง
อย่าง
น
ี้คงต้องอีกวันนึงนะ
สั้นๆขอสั้นๆได้ไหม
ก็จริงๆทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกำจัดของเสียนะคะเราจะได้ยินบ่อยๆดีท็อกตับนู่นนี่นั่นเนาะหรือแม้แต่แบบเรากินแอลกอฮอล์หรือว่ายาต่างๆก็ถูกผ่านการกระบวนการเมตาบอลิซึมในตับด้วยนอกจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการรีไซเคิลไขมันเองหรือว่าการสร้างน้ำดีเองหรือว่าการสร้างพลังงานอีกหลายอย่างสร้างโปรตีนอีกหลายอย่างมันเยอะมากจริงๆค่ะ
ก็คือเรียกว่าตับเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆของร่างกายของเราเลยแล้วพอมันมีไขมันพอกตับปุ๊บเนี่ยทำให้ตับของเราทำงานได้ไม่เต็มร้อยมันก็เลยส่งผลต่างๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายไอ้พวกสิ่งที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้มันก็ทำได้ไม่เต็มที่แล้วก็อาจจะแบบมีพวกสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในร่างกายถูกขับออกไปไม่หมดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
ก็ส่วนหนึ่งค่ะคือจริงๆแล้วถ้าจะพูดว่าไขมันพอกตับเนี่ยมันอันตรายยังไงเนาะก็คือเพราะว่าเวลาที่มันมีอะไรแปลกปลอมเข้าไปอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขั้นแรกเนี่ยอาจจะมีแค่ไขมันพอกเฉยต่อมาเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบคือคิดง่ายๆเหมือนคล้ายๆเราเป็นสิวอักเสบนะคะพอเวลาเราเป็นสิวอักเสบเนี่ยเวลาที่หายมันก็จะเกิดพังผืดพอเกิดพังผืดขึ้นเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแผลเป็นเนาะในตับเราเนี่ยพอมีพังผืดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันก็สุดท้ายเนี่ยพอมีพังผืดเยอะขึ้นก็จะกลายเป็นตับแข็งในที่สุดซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินแหละตับแข็งพอตับแข็งเนี่ยแน่นอนพอมันแข็งเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของตับเนี่ยมันแย่ลงนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับในที่สุด
ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแหละนะครับว่าพอมันทำงานได้ไม่เต็มที่สิ่งต่างที่เขาต้องทำดูแลร่างกายเราเนี่ยมันก็ดรอปลงมา
ใช่ค่ะ
แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นมะเร็งตับได้ครับจากตับแข็ง
จริงๆก็ตับแข็งทุกสาเหตุนะคะเป็นมะเร็งตับได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันก็จริงๆมันก็เกิดจากการที่มีการอักเสบหรือว่าเขาเรียก injury เนาะเป็นการบาดเจ็บของเซลล์ตับซ้ำๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไหนในร่างกายเนี่ยถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเกิดมะเร็งได้ทั้งนั้นนะคะถ้าจะว่าไป
งั้นแบบนี้พูดมาหานี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มเออเราจะเป็นไหมนะเรามีความเสี่ยงไหมแล้วแบบนี้ใครที่มีความเสี่ยงบ้างครับ
สำหรับคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับนะคะที่เห็นชัดๆเลย1คนที่มีภาวะอ้วนลงพุง BMI เกินนะคะถ้าคนเอเชียเอาประมาณ23นะคะ BMI ก็คือเอาน้ำหนักหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2เนาะนะคะถ้าเกิน23นะคะหรือว่าคนที่มีเส้นรอบเอวที่ค่อนข้างเยอะก็คืออ้วนนั่นแหละเอาง่ายๆ
เส้นรอบเอวคือเราต้องวัดตรงที่เราตรงสะดือเหรอครับหรือว่าตรงเอว
มันจะมีวิธีวัดอยู่ค่ะมัน ลึกซึ้งนิดนึง
โอเคเอาไปลองเสิร์ชกันด
ูที่โรงพยาบาลแล้วก
ัน ได้มาแวะมาคุณหมอได้นะครับคุณหมอครับผมอยากวัดเอวครับที่โรงพยาบาล
อะไรประ มาณนี้นะคะมันก็จะมีเลขอยู่80เซน90เซนอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้แต่ว่าคนที่เป็นแบบโรคประจำตัวอย่างเบาหวานเนี่ยเจอประมาณ 50% มีไขมันพอกตับนะคะหรือว่าคนที่มีไขมันสูงเองก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับเหมือนกันแต่ว่าจริงๆไม่อยากจะพูดแบบนี้ซะทีเดียวเพราะว่าทุกวันนี้แม้แต่คนที่ผอมๆเห็นแบบเอวบางร่างน้อยผอมๆเลยเนี่ยก็มีไขมันพอกตับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็เป็นเหมือนโปรแกรมนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาตรวจกันดูว่าเราเนี่ยมีไขมันพอกตับแล้วหรือยังเหมือนกันนะคะ
ครับผมก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจะไปตรวจที่ไหนก็ได้แต่ว่าอยากให้มาตรวจที่โรงพยาบาลพญาไทนะครับเราขายของซะเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้คุณหมอเล่าไปบอกว่าไขมันสูงไขมันสูงในที่นี้คือคอเลสเตอรอลสูงแบบนี้เหรอครับ
จริงๆไขมันเนี่ยมีหลายตัวอนาคตเนี่ยจะมีเยอะกว่าที่เรารู้อีก
คือตอนนี้ผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยคำว่า LDL แล้วก็ HDL แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเยอะมากคุยวันนี้คงไม่จบ
ใช่คือเอาเป็นว่าที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะเวลาที่เราไปเช็คอัพก็จะมี1คอเลสเตอรอล2ไตรกลีเซอไรด์นะคะ3 LDL 4 HDL
แล้วอาหารการกินล่ะเพราะเกิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าการกินก็มีส่วนมากๆเหมือนกันกับการที่จะเป็นไขมันพอกตับกินอะไรที่ทำให้มีความเสี่ยงบ้างครับคุณหมอ
คือจริงๆไขมันพอกตับเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามี energy excess energy excess คืออะไรก็คือเรากินเยอะเกินไปเกินกว่าที่เราจะใช้นั่นแหละเพราะฉันไม่ว่าเราจะกินอะไรเนี่ยที่แบบเยอะเกินไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงไขมันพอกตับทั้งนั้นซึ่งคือคนน่ะมักจะเข้าใจผิดว่าไขมันในเลือดสูงกับไขมันพอกตับมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าเรากินของมันเท่านั้นที่จะทำให้มีไขมันพอกตับได้แต่ว่าการที่เรากินแป้งกินน้ำตาลกินของหวานทุกอย่างมันก็ทำใหมันมีการสะสมที่ตับได้ก็ทำให้เกิดไขมันพอกตับได้เหมือนกัน
แอลกอฮอล์ล่ะครับ
แอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆมันเป็นสาเหตุของไขมันในตับอยู่แล้วด้วยก็เกี่ยวค่ะใช่อีกอย่างนึงที่อยากเน้นเลยก็คือพวกอาหารหวานโดยเฉพาะแบบน้ำหวานถ้าเคยได้ยินพวกฟรุกโตสคอร์นไซรัปอย่างเช่นในพวกน้ำอัดลมนะคะพวกเนี้ยจะมีฟรุกโตสคอร์นไซรัปซึ่งระยะหลังมาเนี่ยเราเจอว่ามันทำให้เกิดไขมันพอกตับได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้มันมีน้ำพวกนี้เยอะเนาะพวกน้ำหวานชานมอะไรต่างๆนานา
ที่มันอร่อยอร่อยแหละ
ใช่ใช่ไหมแต่ว่าทำให้สุขภาพเราไม่ดีนะคะ
แล้วถ้าเกิดเราอยากกินอะไรที่มันหวานหวานมันแบบมีออปชันอื่นไหมครับเช่นย่าหวานอะไรเงี้ยมันช่วยได้ไหมครับ
คือต้องบอกว่าข้อมูลพวกนี้มันมีมามากขึ้นเรื่อยๆในอดีตก็จะเป็นพวกแอสปาร์แตมใช่ไหมคะ
ก็คือเป็นเมื่อก่อนที่เป็นสารให้ความหวานอย่างเงี้ยหรอ
ใช่คือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยมันมีมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนก็จะเป็นแอสปาร์แตมแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะเชื่อว่ามันปลอดภัยทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นสารก่อมะเร็งไปแล้วต่อมา ก็จะมีชูการ์แอลกอฮอล์พวกซอร์บิทอลเอาง่ายๆที่เจอในหมากฝรั่งตอนนี้ก็ยังมีใช้อยู่แล้วก็มีพวกย่าหวานแล้วก็จะมีพวกมังฟรุตอีก
คืออะไรนะครับ ไม่คุ้นเลย
ก็จะเป็นพวกสารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลซะทีเดียวอะค่ะซึ่งตอนนี้อย่างพวกข้อมูลของพวกย่าหวานอะไรพวกเนี้ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้มีข้อมูลว่าอันตรายแล้วกันแต่ว่าอนาคตอะก็ตอบไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างในอดีตบางอย่างที่เชื่อว่ามันโอเคปลอดภัยตอนนี้มันก็มีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆถ้าจะให้แนะนำเนี่ยคิดว่าอยากจะแนะนำให้เลิกติดหวานมากกว่าที่จะหาอย่างอื่นแทนนะคะ
แก้ให้ตัวคุณเองนะครับ
ทำได้หรือเปล่าน
ั่นสิมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะ คุณหมอทำได้ไหมครับ
ก็ไม่ได้เป็นคนติดหวานนะคะใช่ค่ะคือมันอาจจะมีบ้างในบางครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแบบติดหวานจริงๆอาจจะแนะนำให้เลือกเป็นจากแหล่งธรรมชาติในที่นี้หมายถึงผลไม้อ่ะถ้าผลไม้เนี่ยก็แนะนำให้กินแบบเป็นเขาเรียกว่า whole fruit มากกว่าที่จะเป็นแบบสกัดมาแค่น้ำหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราทานผลไม้แบบอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ชิ้นเนี่ยเราไม่ได้ได้แค่ความหวานแต่ว่าเราจะได้ไฟเบอร์ได้อะไรอย่างอื่นจากผลไม้ด้วยที่ไม่ใช่แค่ just sweet อะไรแบบนี
้ได้พวกกากใยของเขาไปด้วย
ใช่แล้วก็ได้ประโยชน์จากมันไปด้วยใช่ค่ะ
แล้วบางคนบอกว่าไม่ได้จริงๆคุณหมอผ คุณหมอมีแบบพอร์ชั่นที่แนะนำไหมว่าควรแค่นี้ต่อวันแน่หรืออะไรแบบเนี้ยมีไหมเพราะอย่างผมเป็นคนที่ติดหวานในบางครั้งเหมือนกันเช่นผมเป็นคนชอบแบบไปกินชาบูกินปิ้งย่างเงี้ยเนาะแล้วพอมันเลี่ยนมากแล้วก็ขอแบบน้ำอารมณ์สักนิดนึงแล้วกันผมก็จะพยายามกินแค่แบบอึกสองอึกอะไรเงี้ยเวลาไปกินก็ไม่ได้กินแบบทั้งกระป๋องขนาดนั้นคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับหรือว่า อย่ากินที่สุด
รู้สึกว่าแบบพยายามบาร์เกนมาก
ใช่ผมแบบเพราะผมถามแทนทุกคนที่ดูอยู่ผมเชื่อว่าหลายคนว่า มันก็ยังอยากกินอยู่อ่ะเพราะว่ามันก็อร่อยอ่ะ
มันคงไม่ได้มีตัวเลขแบบตายตัวเน
า
ะแต่ว่าคิดว่าเราค่อยๆลดมันไปแล้วกันค่ะคือถ้ามันจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอ่ะมันก็ได้แหละคนเราก็ต้องใช้ชีวิตเนาะ
ใช่ใช่
มันก็ต้องมีบ้างค่ะแต่ว่าก็อย่าเยอะ
ผมต่อรองให้แล้วนะครับทุกคนปิดท้ายกันดีกว่าพอเราฟังแบบนี้เราก็โอ้เริ่มกังวลละเพราะฉะนั้นพอเราเป็นไขมันพอกตับปุ๊บมีโอกาสหายไหมครับคุณหมอ
มีค่ะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วไขมันพอกตับหายได้แต่ว่าทำยังไงรู้ไหมคะ
ยังไงฮะ
ลดน้ำหนักค่ะประเด็นก็คือพูดง่ายแต่ทำยากค่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลมาเลยนะคะว่าต้องลดเท่าไหร่ขอสัก 7-10%
ของน้ำหนักที่เราเป็นอยู่นะตอนนั้น
เช่นถ้าตั้งต้น70ก็ลด7โลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะให้ลดอย่างรวดเร็วถ้าเราลดเร็วเนี่ยเสี่ยงด้วยซ้ำบางคนทำให้ไขมันพอกตับแย่ลงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า healthy weight loss อันนี้คุยได้อีกเป็นวันเหมือนกัน
ครับผมไปเสิร์ชกันได้นะครับหัวข้อนี้เรายังไม่เคยคุยกันนะครับว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปทำหัวข้อนี้ด้วย healthy weight loss
ใช่คือจริงๆคือให้ลดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเร็วสุดก็คือแค่ครึ่งโลก็โอเคแล้ว
โอ้ก็น้อยเหมือนกันนะ
ก็ไม่รีบค่ะเราไม่รีบเราอยากให้มัน sustain แต่ว่าลดเรื่อยๆดีกว่าแบบลดอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบาวหรืออะไรแบบนี้
เป็นโยโย่ที่เขาพูดกันเหมือนก
ันใช่ใช่คือการที่เราสามารถลดได้ประมาณ 7-10% เนี่ยมันสามารถที่จะรีเวิร์สเรื่องของพังผืดที่พูดไปแล้วได้ด้วยนะคะอย่างบางคนเนี่ยจริงๆไขมันพอกตับเนี่ยบางคนไปตรวจเนี่ยเจอจากการที่มีเรื่องของเอนไซม์ตับขึ้นก็คือมีตับอักเสบนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราสามารถลดน้ำหนักได้เนี่ยตรงเนี้ยมัน back to normal ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยด้วยซ้ำไป
แล้วก็ได้ยินมาว่าถ้าเกิดตับเรามันแบบประสิทธิภาพมันลดลงมาแล้วอ่ะมันจะไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้แล้วจริงไหมครับ
จริงๆก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆตับเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่เก่งกาจมากนะคะมันก็สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้อย่างที่บอกว่าแม้ว่ามันจะอักเสบไปแล้วหรือว่ามีพังผืดไปแล้วเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักได้เนี่ยมันยังรีเวิร์สกลับไปในสเตจก่อนหน้านั้นได้ด้วยซ้ำไปจริงๆไขมันพอกตับเนี่ยมันแต่ละสเตจเนี่ยมันสามารถแบบกลับไปได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จริงซะทีเดียวนะคะถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดน้ำหนักได้นะคะคุมอาหารออกกำลังกายมันก็ยังสามารถกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมค่ะ
นะครับผมว่าวันนี้ก็น่าจะได้เข้าใจเกี่ยวกับไขมันพอกตับกันมากขึ้นสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าลดหวานลดแอลกอฮอล
์ใช
่ลดปิ้งย่างชาบูนะครับ แล้วก็ออกกำลังกาย
ใช่แล้วก็ลดอาหารที่เป็นพวกแบบมันทอดอะไรพวกนี้ด้วย
นะครับที่อร่อยอร่อยนะครับก็พยายามลดไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับสามารถไปเจอคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลพญาไท2ครับอยากให้คุณหมอเดินปุ๊บคุณหมอครับอยากวัดรอบเอวครับ ให้คุณหมอวัดให้เลยแบบนี้นะครับไปเจอคุณหมอก็ได้ฝากคุณหมอก็ทิ้งท้ายสักเล็กน้อยแล้วกันไปเจอคุณหมอได้ยังไงบ้างครับ
สามารถมาเจอกันได้ที่โรงพยาบาลพญาไท2นะคะซึ่งจริงๆอยากให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพตับมากๆนะคะทุกวันเนี้ยเราเจอไขมันพอกตับเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในประชากรไทยเราเนี่ยก็เกิน 20% ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นโรคเนี้ยมันสามารถหายได้นะคะเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใส่ใจสุขภาพตับกันมากๆค่ะ
ครับผมนี่ก็เป็นภัยเงียบที่ไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพวกเรามาแล้วก็ฝากไปด้วยรายการพญาไท Health Fact Podcast นะครับก็ชื่นชอบ EP ไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เราคุยกันมาเยอะมาก20กว่า EP แล้วแล้วก็จะมีต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแพรมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ